te ayana karu hiki boneka. Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Island Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
...105,9 FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Science. Selamat malam, insan muda yang lagi dengerin di frekuensi 105,9 FM... ...atau via streaming di ardenradio.com atau mungkin via video.com. Selama hampir mungkin sekitar 2 jam ke depan, dimasak akan menemani kamu barengan sama JNE di JNE Nightmare Science. Kita akan dengerin pengalaman-pengalaman kisah nyata insan muda di mana mereka bertemu dengan hantu. Dan yang pastinya pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman kisah nyata yang masuk, yang sudah dikirimkan melalui email ke tim Nightmare Site di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, ini adalah cerita-cerita pengalaman nyata yang sudah dikirim melalui email yang masuk ke nms@ardenradio.com. Untuk kirim pengalaman seram, kamu bisa kirim melalui email. Tapi kalau untuk kirim paket barang, udah pasti kamu kirimnya via JNE Insan Muda. Dan yang pasti di malam Jumat ini mungkin agak sedikit dingin ya. Entah kenapa dari tadi maghrib ya, habis maghrib pulang dulu ke rumah, itu kondisi cuaca Bandung tuh lagi dingin banget, ditambah sepi banget. Karena dari KI Pemerintah juga sudah melakukan lockdown lagi ya sekarang untuk kota Bandung untuk mereduce peningkatan COVID-19. Jadi beberapa toko, minimarket, dan lain-lain itu sudah mulai tutup kalau nggak salah di jam 7 malam, dan sampai akhirnya dari jam 7, 9 dan lain-lain udah mulai sepi banget. Cenderung gelap lah kota Bandungnya. Ya, hati-hati, tetap waspada insan muda. Bagi kalau kamu yang lagi di jalan sekarang mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah santai, mungkin bisa relax sambil dengerin pengalaman-pengalaman seram. Tapi kalau kamu selama mendengarkan JNE Nightmare Site ini ngalamin kejadian-kejadian aneh, kamu bisa share melalui WhatsApp Arden di 0812-201-1059. Gak banyak lama, langsung kita dengerin cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Stefan, ini adalah pengalamanku beberapa tahun yang lalu ketika aku baru saja mendapatkan lembur untuk pekerjaanku dan membuatku harus pulang tengah malam. Aku bekerja sebagai kameramen sekaligus editor di salah satu channel untuk konten horor. Memang mungkin terlihat mudah, namun menurutku pekerjaan ini membutuhkan tenaga ekstra yang cukup besar. Apalagi bisa dibilang jam kerjaku ini tidak pasti. Bahkan beres syuting harus sampai subuh, termasuk malam itu.
Guys, malam ini cukup sampai di sini dulu. Footage aman ya, audio aman,
sembungkus deh.
Yuk.
Aku baru saja menyelesaikan syuting di salah satu tempat seram yang ada di Bandung. Setelah selesai mengambil beberapa footage, kami dan tim pun menyudahi proses syuting yang bisa dibilang sejak tadi cukup panjang. Kurang lebih kami baru mulai syuting jam 10 malam dan selesai jam 1 lebih dini hari. Kalau bisa dibilang, entah kenapa malam itu agak sedikit berbeda dari malam-malam biasanya aku syuting. Apalagi ketika sedang merapihkan dan memasukkan barang bawaanku ke dalam mobil. Salah satu timku memang bisa melihat hal seperti itu, sedang aku tidak. Ya, aku hanya seorang kameramen biasa, editor biasa, tidak ada kelebihan khusus. Sampai salah satu temanku yang cukup sensitif itu pun berkata padaku,
"Mas pulang kapan? Sama siapa?"
"Bentar lagi nih." "Ya biasalah, sendirian. Paling nanti di jalan ditemenin radio."
"Oh ya udah, gue duluan ya." "Hati-hati, ada yang ngikutin loh."
"Ah, apaan sih? Kau nakutin aja. Udah, hati-hati ya."
Ketika itu, aku tidak terlalu mendengarkan apa kata temanku yang mungkin hanya bercanda. Saat itu pun aku sangat lelah dan ingin segera pulang. Setelah temanku pergi, tak lama setelah selesai memasukkan semua barang bawaanku, aku pun bergegas pulang. Oh iya, lokasi syuting saat itu berada di daerah Bandung Selatan. Aku mengambil jalur pulang via tol karena kebetulan apartemenku berada di dekat salah satu pintu keluar tol yang ada di Bandung. Kulihat jam saat itu sudah menunjukkan jam 1:30 pagi. Kulihat jalanan di tol sudah mulai sepi. Aku tancap gas mobilku. Sampailah aku di pintu keluar tol. Setelah keluar pintu tol, aku langsung memutar arah dan masuk menuju parkiran basement apartemenku. Kulihat suasana apartemen sudah sangat sepi. Aku coba menyusuri satu persatu area basement untuk mencari tempat parkir. Sampai ada yang kosong nih. Parkirkan mobilku dan segera turun. Suasana di basement saat itu memang sudah sangat sepi. Tidak ada seorang pun. Ya maklumlah, udah jam 2 pagi. Bergegas aku menurunkan semua barang bawaanku. Dan saat aku sedang bersiap berjalan masuk menuju lift,
oh,
Aku cukup kaget ketika tiba-tiba lampu di basement mati secara serentak. Semuanya membuat suasana menjadi gelap. Aku berjalan perlahan di dalam gelap itu sampai aku mendengar suara langkah kaki. Iya, terdengar langkah kaki yang sangat jelas olehku semakin mendekat. Berjalan dari arah belakangku. Langkah kakinya menggema seisi basement ini. Bulu kuduku berdiri merinding. Aku langsung teringat oleh perkataan salah satu temanku tadi ketika selesai syuting. Apakah ini maksudnya? Aku diikuti. Dengan perasaan cemas, takut ada sesuatu yang tidak diinginkan. Aku coba menenangkan diri. Aku dengar suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas olehku. Sambil terus di dalam hati aku membaca doa, aku pun coba memastikan dan melihatnya. Dan ketika aku berbalik...
Baru pulang, Mas.
Ya ampun, Pak. Kirain siapa? Ngagetin aja. Ternyata itu salah satu satpam yang berjaga di apartemenku itu. Yang bertanya pada aku sambil menerangiku dengan senternya. Iya nih, Pak, baru beres syuting. Lagi mati lampu ya, Pak? Tumben banget nih, gelap basementnya.
Waduh, iya, saya juga gak tahu nih, tiba-tiba kok ada pemadaman aja. Tapi kalau lift kayaknya masih nyala deh. Yang mati cuman di basement aja.
Oh, itu ya, Pak. Yaudah deh.
Mas, mau dibawain barang-barangnya sama saya?
Gak usah, biar saya sendiri aja. Makasih ya, Pak. Saya lanjut ke atas. Mari. Setelah cukup ngobrol dengan satpam itu di tengah kegelapan basement, aku pun segera melanjutkan langkahku menuju lift dan segera naik. Kamarku berada di lantai 8. Tak butuh lama, lift pun sampai di lantai 8. Keluar lift, aku langsung ke kamar. Bersih-bersih, mandi, dan tak lama kemudian aku membuka laptopku. Sudah menjadi kebiasaanku, setelah syuting, sebelum tidur, aku pasti mengecek dan memastikan file hasil syuting, karena takutnya ada yang error dan tidak terekam. Aku cek satu persatu file yang sudah kucopy, mulai dari footage, semua adegan yang sudah direcord, bahkan satu persatu aku coba play sampai... Ketika aku sedang mengecek salah satu video, samar ku dengar suara teriakan seorang perempuan. Awalnya aku pikir itu suara yang berasal dari video yang aku nyalakan itu. Namun ketika videonya aku matikan, suara teriakan itu masih terdengar jelas. Teriakan histeris seorang perempuan. Refleks aku pun langsung melihat ke sekitar untuk memastikan dan mencoba mencari asal suara itu. Dan ada yang mengetuk pintu kamarku. Jelas sekali. Semakin lama, suara ketukan pintu itu semakin keras dan kencang. Ya? Siapa ya? namun tidak ada jawaban sedikit pun. Kucoba hampir pintu kamarku untuk coba membukanya. Suara ketukan itu semakin lama semakin keras. Ya, bentar. Dengan rasa penasaran dan ketakutan, kucoba beranikan diri untuk membukanya. Dan ketika kubuka, yalah pak, kagetin aja. Ternyata itu pasal pam yang tadi kutemui di basement.
Ini mas, ada yang ketinggalan barangnya.
Iya pak, makasih. Maaf ya udah ngerepotin. Makasih pak.
Sama-sama.
Satpam itu pun pergi. Entah kenapa bapak itu agak sedikit berbeda seperti sebelumnya ketemu di basement. Tatapannya kosong. Tak lama setelah dia pergi, aku langsung masuk dan menutup kembali pintu kamarku. Baru saja ku tutup pintu kamar dan berbalik.
Kakiku
seketika lemas, bergetar hebat, dan keringat dinginku mulai bercucuran. Jantungku berdegup sangat kencang. Kulihat di depan komputerku, kini telah duduk seorang perempuan memakai baju berwarna putih kusam dan rambutnya sangat panjang. Aku belum terlalu jelas melihat wajah perempuan itu karena dia membelakangiku. Melihatnya dari belakang saja membuat kakiku sangat lemas. Nafasku mulai terengah-engah, sesak. Siapa itu? Kurasakan udara di kamarku tiba-tiba saja berubah menjadi sangat panas. Sampai perempuan itu pun mulai menggerakkan kepalanya, menengok ke arahku. Dan kini kulihat jelas wajah perempuan itu. Wajahnya hancur berdarah dengan senyum yang menyeringai ke arahku. Aku langsung mundur perlahan mendekati pintu keluar dan segera lari keluar dari kamar ini. Baru saja keluar dari pintu kamar, aku rasa seperti ada yang mendorong badanku hingga aku pun terjatuh. Terjatuh di lorong apartemenku. Ketika aku terkapa dan berusaha bangkit dan melihat ke arah atasku, sekarang aku melihat sosok itu tepat berada di atasku. Seketika badanku lemas, aku pun langsung coba berlari keluar dari apartemenku itu sekencang-kencangnya. Sampai aku pun menabrak seseorang dan ternyata itu satpam yang tadi bertemu denganku. Pak, tolong pak. Saya lihat kuntilanak pak. Saya lihat kunti pak. Bapak itu coba menenangkanku. Hingga akhirnya Pak Satpam membawa ke lobi apartemen dan coba menenangkanku di sana. Aku pun coba minta bantuan temanku untuk coba mengusirnya dari jarak jauh agar tidak ikut denganku. Karena sepertinya apa yang dia bilang itu benar. Sosok kuntilanak itu mengikutiku dari lokasi syuting. Kata temanku yang akhirnya membersihkanku dari jarak jauh itu, dia bilang Perempuan itu mengikutiku karena dia suka padaku. Aku sering mendengar ada hantu perempuan yang menyukai manusia. Kupikir itu hanya karangan saja. Tapi setelah aku mengalaminya sendiri, ternyata itu benar. Benar-benar kejadian nyata. Dan itu aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
Berusia 19 tahun. Seperti kebanyakan remaja seusiaku, aku mempunyai hobi. Namun tidak seperti remaja seusiaku yang biasanya meminati hobi musik, film, atau shopping. Aku mempunyai hobi mengoleksi barang-barang antik. Mulai dari boneka, cangkir-cangkir, piring, dan teko-teko yang berukuran besar, aku memilikinya. Ya, untuk koleksiku di hari tua nanti. Koleksi semua barang itu biasanya tidak hanya sekedar membeli barang saja. Aku juga sering bertukar dengan sesama kolektor. Jadi ya, barang-barangku datangnya dari mana saja dan kondisinya juga tidak semua baik. Banyak juga barang koleksiku yang memang sudah tidak layak pakai. Namun mau tidak mau, karena keinginan koleksiku emang tinggi, jadi tidak masalah bagiku. Awalnya tidak ada keanehan dari hobi yang sudah kujalani kurang lebih selama 5 tahun ini. Sampai tibalah hari itu, ketika aku bertukar sebuah boneka kayu dengan sesama kolektor yang tak kuingat namanya. Tetapi aku ingat boneka kayu tersebut merupakan salah satu boneka kayu yang langka. Dan aku juga ingat foto yang dipajang oleh kolektor tersebut terlihat sudah agak usang. Namun saat itu, aku berpikir kapan lagi bisa mendapatkan sebuah boneka dengan karakter yang langka ini. Apalagi saat itu dia menawarkan padaku dengan harga yang sangat terjangkau.
Gimana nih, jadi diambil gak bonekanya? Ini susah banget loh, dicari lagi.
Duh, langka banget sih ini. Pasti cocok nih disimpan di rumah. Kebetulan emang rencananya aku mau koleksi boneka-boneka klasik kayak gini. Ya udah deh, saya transfer hari ini ya uangnya.
Setelah bernegosiasi cukup panjang tanpa mencari tahu sejarah boneka ini, aku langsung memutuskan untuk mengambil dan membelinya dari kolektor tersebut. Tidak ada yang aneh dari transaksi itu. Hanya saja ada satu kalimat yang masih ku ingat, yaitu
barang ini gak bisa dikembalikan lagi.
Begitu ucapnya. Aku berpikir itu hanyalah hal biasa dan tidak memikirkannya lebih jauh lagi. Karena ya namanya penjual, mana mungkin ingin ada komplain dan refund. Singkat cerita, akhirnya boneka kayu itu pun tiba. Pada hari pertama, aku sibuk menata ulang koleksiku dan membersihkan boneka kayu itu. Ketika kulihat, kondisi boneka ini memang sesuai dengan dugaanku. Boneka ini terlihat sangat klasik sekali. Tidak ada tanda-tanda cacat pada boneka ini. Namun ya, sudah terlihat cukup tua saja. Aku pun menyimpan boneka ini di sebuah rak yang ada di ruangan koleksiku.
Wih, cakep juga nih boneka. Coba aja ada pasangannya, pasti makin keren sih.
Waktu pun berlalu. Awalnya tidak ada keanehan yang kualami setelah membeli boneka tersebut. Namun pada keesokan harinya, ketika aku baru pulang dari kampusku sekitar jam 10 malam, kulihat boneka kayu yang baru saja aku beli itu tidak ada pada tempatnya yang semula. Aku berpikir mungkin ibuku yang memindahkannya dan merapikannya. Karena cukup lelah malam itu, aku pun tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk segera pergi tidur. Dan ketika aku sedang terlelap tidur, kulihat sekitar jam 2 malam, aku mendengar ada suara kegaduhan dari pojok kamarku. Mendengar itu, aku yang masih setengah sadar berusaha mencari sumber suara itu. Dan samar terlihat sesuatu bergerak di pojokan kamarku ini. Aku memandangi benda yang bergerak itu sambil berpikir, apa itu? Pikir positif, ya mungkin itu tikus. Dengan cepat aku langsung bangun dan menyalakan lampu yang berada di sebelah kasurku. Dan ketika lampu menyala, ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Aku pun langsung mematikan lampu dan kembali ke tempat tidurku. Dan
astaga, sontak aku kaget. Ketika lampu mati, kulihat boneka kayu yang baru saja kubeli tiba-tiba berada di pojokan kamarku ini. Aku pun mencoba tenang, namun tiba-tiba boneka itu menengok ke arahku. Refleks aku pun langsung menutup wajahku dengan selimut. Dan Kini terdengar suara langkah kaki yang mulai berjalan perlahan. Perlahan seperti mendekatiku. Langkahnya terdengar kaku. Entah kenapa aku saat itu merasa takut. Sedikit penasaran. Untuk melepas ketakutanku ini, aku mencoba memberanikan diri untuk melihat dan memastikan. Dan kulihat di hadapanku sekarang sesosok wanita dengan rambut yang sangat panjang berdiri sambil memegang boneka kayu yang baru kubeli tadi. Mukanya berlumuran darah dan seketika mulutnya mulai menganga dan menyeringai. Seketika dia melayang terbang di atasku. Dan aku pun terjatuh lemas. Ketika sosok itu pun menghilang, aku masih terduduk di atas tempat tidurku hingga seseorang mendekatiku. Ketika kulihat, dia adalah ibuku. Dan kulihat boneka kayu itu sudah tergeletak di lantai kamarku. Ibuku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sampai mendengarku teriak histeris. Aku lantas menceritakan apa yang aku alami. Awalnya ibuku tidak percaya dengan apa yang kuucapkan. Namun setelah kejadian itu, mulai muncul kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahku. Mulai dari posisi kamar mandiku yang tiba-tiba berantakan, dan sering terdengar suara langkah kaki jika malam hari. Sampai akhirnya orang tuaku pun mulai percaya dengan ucapanku. Dan mereka pun menyuruhku untuk membuang boneka kayu tersebut. Aku jadi teringat dengan perkataan pemilik boneka ini sebelumnya. Mungkin ini alasan dia tidak mau menerima kembali boneka ini.
Terus 5,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side in Samudera 2 cerita. Baru saja kamu dengerin di JNE Nightmare Side. Masih ada satu cerita terakhir. Dimasih nyapa dulu selamat malam untuk Insa Muda yang sedang dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, amin. Dan yang pastinya jangan dengerin sendirian ya. Entah kenapa banyak diantara kamu yang justru ketika mendengar Nightmare Side dan mendengar
Jangan dengerin Natasha sendirian, justru malah ingin mencoba sendirian. Ingin mencari tahu apakah akan terjadi sesuatu jika dengerin sendirian atau enggak. Bagaimana dengan malam hari ini, insan muda? Apakah kamu udah ngalamin hal-hal aneh selama dengerin JNN Adversite? Ada sesuatu yang janggal yang tiba-tiba saja terjadi ketika kamu mendengarkan JNN Adversite malam hari ini? Seperti Zaki, dia baru pulang kerja dan langsung dengerin Adversa, dan kebetulan malam ini saya lagi sendirian di kosan. Di cerita pertama langsung merinding dan tiba-tiba air nyala mati gitu. Pas dia matiin airnya, ada yang lempar batu keras banget. Makasih udah baca ini dari Zaki. Itu pengalamannya Zaki. Terima kasih Zaki. Baru pulang kerja langsung dengerin Nightmare dan langsung ngalamin. Baru di cerita pertama. Oke, lanjut ada Aldi Juangsi. Saya keluarga penggemar Ardan Nightmare Side. Biasanya saya dengerin Nightmare Side sama ayah, ibu. Dan saya malam ini mendengarkannya sendirian karena orang tua saya udah pada tidur. Nah, setelah selesai itu yang cerita pertama tentang kuntilanak di apartemen. Oke. Saya juga pernah kealaman tuh. Begitu beres cerita pertama, saya mendengar suara aungan anjing. Tapi kelamaan aungan anjing itu berubah seketika menjadi suara ketawa cewek, semakin jelas di telinga saya. Sampai saya terus dengar, malah tambah dekat di jendela saya. Begitu saya buka gorden, ternyata depan rumah saya ada seorang cewek yang sedang nangis. Tapi ada kejanggalan, ceweknya pakai baju merah yang lusuh, terus kepalanya menunduk, tambah rambutnya tuh panjang. Begitu lihat, saya langsung bangunin ayah sama ibu saya. Duh, merinding nih Aldi nih. Oke, kealaman ya tadi cerita pertama di apartemen dan langsung ngalamin ini. Selamat malam Dede. Dede Rahman dari Ciparai. Tadi waktu dengar cerita pertama ada suara perempuan nangis, tapi suaranya gak terlalu jelas katanya. Ada Ridwan dari Ujung Berung juga. Saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya malam Jumat minggu lalu, tapi ini ya tepatnya jam 2:30 pagi. Saya baru pulang kerja, terus saya ngelewat di sekitaran Jalan Hana Sution, sekitaran Terminal Cicahem. Saya lagi di jalan sambil sepedahan, terus dengar musik. Udah gitu pas setelah lewat Cicahem arah ke Cijambe, tiba-tiba saya dengar suara cowok yang teriak, "Woi," gitu katanya. Padahal kondisi di sana tuh gak ada siapa-siapa dan jalanan juga sepi banget. Teriakannya tuh kayak gak terlalu keras, tapi saya bisa dengar. Dan itu terdengarnya jelas banget. Terima kasih. Lanjut ke Yosep di Kercon. Pas di tengah-tengah cerita pertama itu kedengar suara orang menangis seperti suara anak kecil di sebelah kontrakan kosong penghuninya. Oke, dia dengar suara orang menangis seperti suara kecil di sebelah, padahal di sebelahnya itu kontrakan kosong, gak ada penghuninya gitu ya. Buluk-buluk langsung merinding nih. Selamat malam Bang Dimasta Sampurasun. Rampes, ini ada Faiz dari Pontianak, Kalimantan Barat. Wih, luar biasa. Selamat malam. Dari tempat kerja saya, ini pulang jalan kaki menuju kosan sambil dengerin Nightmare Side di handphone, ya kan, streaming. Pas mau nyampe kos-kosan sambil dengerin cerita pertama, seperti ada yang lewat tuh di belakang saya. Pas saya lihat tuh gak ada siapa-siapa. Terima kasih Bang, sama-sama. Ini ngomongin yang lewat. Tadi pas lagi cerita, ini pas lagi duduk di depan, terus depan ada tuh ada wastafel, ada cerminnya. Terus dari pantulan cermin itu dia bolak-balik lewat, padahal gak ada orang. Yang tadi sempat ke distrik. Selamat malam, ada Arif di Cikutra.
baru awal cerita saya udah ngerasa merinding, dan kebetulan di sekitar saya di sini tuh sangat sepi banget ya, sangat sepi karena penghuni kosan lain itu kamarnya pada kosong dan cuma ada 3 kamar ya Tracy. Pas saya mau menuju dapur, sekilas dekat pintu kamar mandi ya, lorong itu seperti ada sekelebat, ada yang lewat pakai baju putih. Tapi pas saya lihat tuh gak ada orang, karena itu jalan buntu dan belakangnya itu kosan. Di belakangnya kosan ini itu adalah pemakaman umum, dan baru sadar kalau kemarin itu baru ada yang meninggal. Buru-buru saya langsung masuk kamar, ini merinding banget kan. Ada Rio, selamat malam Rio dari Pasir Koja. Ini mau cerita tadi pas suara perempuan memanggil nama anak-anaknya, tiba-tiba jendela menutup sendiri, terus gak lama seperti ada yang mengintip di jendela. Makasih sebelumnya, tolong dibacakan. Siap, terima kasih Rio di Pasir Koja ya. Oke. Selamat malam, ada Asep Jamaluddin dari Ujung Berung. Ketika mendengar cerita pertama, ada yang aneh dari biasanya. Ada yang ngetuk dan ada tangisan suara bayi, padahal di sekitar rumah itu tidak ada yang punya bayi. Itu pertanda apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Waalaikumsalam. Banyak yang ngirim pengalamannya yang mendengar suara bayi menangis juga, memang ya. Pertanda apa? Mungkin kalau secara jelasnya saya kurang paham ya, tapi mungkin dari pengalaman ketika dengar suara ada bayi menangis itu, mungkin dulu ada bayi yang meninggal atau yang terkubur di sana, dan kadang mungkin bukan suara bayi sebenarnya itu, suara tangisan itu. Bisa saja ada sosok-sosok lain yang menyerupai. Karena mereka sebenarnya bisa menjadi apa saja, insan muda ya. Bisa jadi sosok perempuan, laki-laki, hitam, bayangan ya, bayangan hitam, bayangan putih sekelebat, dan kakek-kakek, nenek-nenek, apapun. Dan yang pastinya dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Tapi jika memang kamu punya pengalaman seputaran hal-hal mistis yang kamu pernah mengalaminya, kamu bisa share melalui email ke nms@ardenradio.com. Kirim cerita seram ke Arden Radio. Kalau kirim paket dan barang, pastinya di tengah masa pandemi yang mungkin sekarang Bandung sudah mulai lockdown atau semi lockdown lagi nih, kamu harus kirim-kirim. Nah, kamu bisa kirim paket biar cepat sampai, aman selama sampai tujuan, dan yang pastinya packingnya juga oke, penyampaiannya juga bisa dilacak juga pengirimannya, itu melalui JNE pastinya. Udah jadi langganan banget deh kalau kirim-kirim kayak gini pakai JNE. Kita lanjut ke cerita terakhir di JNE dan Nursat malam hari ini. Sebuah pengalaman seram di asrama salah satu kampus. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE dan Nursat ini sendirian.
Namaku Taufik. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Bandung. Kejadian ini terjadi saat aku masih menjadi mahasiswa baru, di mana di universitasku mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di asrama. termasuk aku. Saat itu aku memilih kuliah di sini karena aku memang ingin kuliah di Bandung. Aku adalah anak rantau, dan ini baru pertama kalinya aku tinggal di Bandung. Asrama di universitasku ini konon sudah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Aku sempat mendengar cerita-cerita seram tentang asramaku itu. Mulai dari suara menggeret-geret kursi di lorong yang padahal tidak ada siapa-siapa. Lantai atas yang berisik padahal semua orang sudah tertidur. Bunyi seperti ada yang memalu sesuatu padahal tidak ada siapa-siapa. Namun semua itu rasanya sudah menjadi hal yang umum bagi para penghuni asrama. Aku pun pada akhirnya menjadi terbiasa dengan suara-suara itu. Tapi tidak dengan yang satu ini. Satu kejadian yang masih sangat membekas di ingatanku. Kala itu aku menempati salah satu kamar di lantai 4 gedung asrama pria. Di dalam kamar terdapat 2 ranjang susun untuk 4 orang, 4 meja belajar, dan 4 lemari pakaian. Ada kamar mandi dan cermin yang tepat berada di depan pintu kamar mandi. Kamar yang cukup nyaman untuk sebuah ukuran asrama. Di kamar itu aku menempati kasur bawah yang posisinya bersebelahan dengan tembok kamar mandi. Dan aku juga dapat melihat ke dalam kamar mandi dari kasurku lewat pantulan cermin yang terdapat di depan kamar mandi itu. Kamar mandi antar kamar juga bersebelahan. Jadi aku bisa mendengar jika ada anak kamar sebelah yang sedang mandi. Kira-kira seperti itu. Mungkin kamu sudah bisa membayangkannya. Dan sampailah pada hari itu. Saat itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Aku ingat sekali. Kamar mandi di kamar sebelah berisik sekali. Seperti ada orang yang sedang mandi di dalamnya. Mandi yang menggunakan gayung, bukan shower. Jadi suara airnya terdengar sangat jelas ke kamarku. Saat itu kan jam 2 lebih hampir jam 3 pagi. Aku heran, kenapa ada yang mandi jam segini ya? Begitu pikirku. Aku yang cukup penasaran pun masuk ke kamar mandi ada di kamarku. Dari sana suara terdengar sangat jelas. Di kamar mandi sebelah ada yang mandi. Aku pun mengetuk tembok kamar mandi dari kamar mandiku itu agar bisa terdengar ke kamar mandi sebelah. Hanya untuk memastikan apakah memang benar ada orang yang mandi di kamar mandi sebelah. Mengingat asrama ini terkenal dengan cerita seramnya, aku pun mengetuk sekali. Dan terdengar balasan ketukan sebanyak 2 kali ketuk dari kamar mandi sebelah. Aku terdiam, mundur perlahan, dan buru-buru kembali ke kasurku.
perasaanku mulai tidak enak setelah mendengar ketukan dari balik dinding kamar mandi. Dan seketika itu juga suara orang mandinya pun hilang. Aku coba meyakinkan diriku bahwa itu adalah orang. Itu adalah salah satu teman kampusku yang tinggal di kamar sebelah. Aku tidak mau negatif thinking. Terlebih saat itu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Mungkin saja itu help desk yang sudah menggunakan kamar mandi. Karena kata temanku, kamar sebelah itu memang tidak dikunci. Dan memang kamar mandinya suka dipakai oleh help desk atau orang yang suka bantu-bantu di asrama ini. Aku pun lanjut tertidur. Hingga keesokan paginya, penasaran aku coba ketuk pintu kamar sebelah. Tapi tidak ada yang menyahut. Lalu aku coba membuka pintu kamar itu. Dan benar saja, apa yang temanku bilang bahwa pintu kamar itu tidak terkunci. Dengan keadaan kamar yang tidak terkunci itu, membuatku semakin mantap berpikir bahwa helpdesk lah yang semalam menggunakan kamar mandi. Karena setelah kutanyakan pada teman-temanku, kamar yang berada di sebelahku itu adalah kamar kosong. Karena semua penghuninya merupakan asli orang daerah sini, jadi mereka lebih milih pulang pergi, tidak menginap di asrama. Jadi yang semalam ku dengar itu bukanlah penghuni kamar. Semoga saja itu memang help desk yang sering bantu-bantu di asrama, yang sedang membersihkan kamar mandi mungkin. Entahlah. Aku tidak mau pusing memikirkannya. Hingga malam pun tiba. Sampai di asrama, aku dapat kabar ketiga teman sekamarku katanya akan menginap di kosan temannya. Membuat malam itu aku harus berada sendirian. Sudahlah. Sebelum ke kamar mandi, aku pun merebahkan badanku di atas kasur. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara keran. Keran air di kamar mandiku itu menyala. Walaupun tidak besar, tapi suaranya cukup terdengar olehku. Ini air kok nyala sendiri ya? Apa emang dari tadi kebuka? Aku pun berjalan ke kamar mandi. Dan ketika aku lihat, memang benar keran kamar mandi itu terbuka. Aku lalu mematikan keran kamar mandi, lalu keluar dari kamar mandi. Ketika suara keran kamar mandi itu mati, seketika Suasana kamar asramaku itu entah kenapa mendadak menjadi sangat hening, sepi, sangat sepi. Namun sepi yang kurasakan kali ini sangat berbeda. Aku pun beranjak ke atas kasur. Jika kamu masih ingat seperti yang ku bilang di awal, dari kasurku aku dapat melihat kamar mandi lewat pantulan cermin. Baru saja aku merebahkan badanku di tempat tidur. Saat itu aku tidak sengaja melihat ke arah cermin. Terlihat pintu kamar mandiku terbuka sedikit. Dan ketika aku perhatikan lagi, di dalam kamar mandi yang seharusnya kosong itu, aku melihat ada sepasang mata yang menatapku lewat pantulan cermin dengan tubuh yang sangat hitam seperti terbakar. Sosok itu berambut panjang dan itu seperti perempuan. Matanya menatap ke arahku dari balik pantulan cermin. Buru-buru aku menutup selimut. Dan kali ini ku dengar suara pintu kamar mandiku terbuka sendiri. Dan terdengar juga langkah kaki yang berjalan perlahan dan mendekatiku. Diiringi suara perempuan yang sangat menyeramkan. Entah seperti bergumam mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak mengerti. Sampai aku bisa merasakan ada sebuah tangan yang memegang pergelangan kakiku dari balik selimut. Dan tiba-tiba saja selimutku ditarik sangat kencang. Dan ketika kulihat, sosok itu sudah menghilang. Selimutku sudah terjatuh di lantai. Buru-buru aku langsung keluar dari kamar asramaku itu. Baru saja aku keluar pintu, tiba-tiba saja dari kamar sebelahku keluar seorang perempuan. Iya, dari pintu kamar sebelah keluar mahasiswa perempuan yang kaget melihatku terburu-buru. Dia pun sempat seakan menyapaku, kenapa? Aku cukup heran. Baru pertama kalinya aku melihat perempuan itu di asrama ini. Spontan aku bertanya, kamu siapa? Per-
Perempuan itu menatapku keheranan. Kendinya berkerut seakan kebingungan. Dia memiringkan kepalanya sambil terus menatapku. Aku terus memperhatikannya. Dan tiba-tiba sosok perempuan itu berteriak sekencang-kencangnya. Dan wujudnya berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Namun dengan pakaian yang serba hitam. Pakaiannya hitam seperti terbakar. Rambutnya panjang terurai dengan tatapan mata yang sangat menyeramkan. Dia tersenyum lalu tertawa cekikikan tanpa banyak berpikir lagi. Aku langsung lari keluar dari asrama itu. Sampai di luar asrama, aku bertemu helpdesk, pembantu asrama, yang coba menenangkanku. Aku coba ceritakan apa yang tadi ku alami. Helpdesk hanya tersenyum dan berkata kejadian itu mungkin sudah biasa terjadi. Dan itu mungkin hanya sosok perempuan yang kenalan denganku. Apa mungkin penghuni asrama ini, atau mungkin sosok dari luar yang sedang mampir. Entahlah. Yang jelas, kejadian itu sampai saat ini adalah kejadian yang paling membekas dari masa-masa ku tinggal di asrama. Dan aku selalu ketakutan jika saja aku terbangun secara tiba-tiba di jam 3 pagi. Karena di saat itulah sosok itu sering muncul.
Ini di Nightmare Side, kamu akan mendengarkan kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sendirian. Hah, nakut-nakutin nih. Emang kenapa kalau gue denger sendirian? Hah, aku mendengar suara pintu dibuka. Ketika ku tengok, pintu itu terbuka perlahan tanpa ada siapapun yang membukanya. Membuat celah kecil antara pintu dan tembok. Aku perhatikan terus dan tiba-tiba muncul wajah seorang perempuan pucat mengintip dari celah pintu.
Nightmare Side Arden Radio setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sayup-sayup, ku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali, ku ingat saat itu, aku hanya sendirian di rumah.
Hai insan muda, aku Pevita Pierce. Dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmare Side. Setiap Kamis, malam Jumat, jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare sini sendirian.
Secara tidak sengaja, ketika kita membicarakan mereka, hantu, itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat, kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat, mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Terima kasih banyak insan muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini dengan 3 cerita pengalaman kisah nyata insan muda yang mungkin bisa saja pengalaman-pengalaman ini terjadi juga pada kamu. Dan jika kamu punya pengalaman seperti ini, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Tapi kalau kamu punya barang yang ingin dikirim, kamu bisa menggunakan JNE Insan Muda dengan pilihan pengiriman yang pastinya akan memudahkan kamu cepat sampainya, dan bisa dilacak juga pengirimannya, jadi kamu bisa tahu nih sudah sampai mana untuk barang yang kamu kirimkan, atau mungkin barang yang akan kamu terima paketnya dari JNE Insan Muda. Terima kasih banyak JNE yang selalu menemani di masa di malam Jumat di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Yang akan kamu dengar di sini adalah pengalaman kisah nyata mereka bertemu mimpi terburuknya.
Lo tahu kan, mitos di goa ini tuh gak boleh ngomong.
Lada. Emang kenapa? Lada. Lada.
Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang dan temanku mulai bertindak tidak wajar. Dia kerasukan.
Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side.